aktuelt i byen.
Velkommen til dig, Kai Henningsen.
Tak.
Din farfar, Iver Henningsen, var en af de sønderjyder, der under 1. verdenskrig blev sendt i krig på Østfronten som sanitetssoldat. Og i løbet af krigen sendte han flere breve, tegninger og fotos hjem til familien i Haderslev. Og så i sommeren 2006 rejste du i din farfars fodspor gennem Litauen. I var en projektgruppe, der i 2006 fik mulighed for at rejse en måned i hestevogn igennem landet fra syd til nord. Hvad var formålet egentlig? Hvordan fandt I på det?
Jamen, der er jo en lang forhistorie på det, fordi vi fandt 150 breve, plus mere end 100 tegninger. Vi har nu 100 tegninger, som han lavede fra den tur derovre. Og så ville vi gerne genopdage de steder, hvor han havde skrevet brevene, og hvor han havde tegnet tegningerne. Det kom så på den måde, at dengang i 1. verdenskrig bevægede man sig med hestevogn. Og derfor så fik vi ideen at rejse og besøge de steder, hvor han havde været.
Og køre rundt i hestevogn?
Ja, så ja, var det en måde at møde de mennesker, der bor der nu. Og samtidig så kunne vi, han har beskrevet meget nøje, hvordan folk levede dengang, og han, fordi han var sanitetssoldat, så havde han tid til at sidde og beskrive, hvordan husene var indrettet, og hvordan folk opførte sig og sådan noget. Og så ville vi se, hvordan det var nu.
Og det var så det litauiske hjemmeværn, der har været med til at arrangere rejsen, forstår jeg?
Ja, altså jeg har arbejdet over i 20 år og fået nogle gode venner. Ja. Og ved et tilfælde kom jeg så i forbindelse med det danske kulturinstitut i Vilnius. Og de formidlede kontakten blandt andet til hjemmeværnet og til militæret, fordi de danske styrker i Afghanistan og i Kosovo har samarbejdet med de litauiske styrker. Så derfor var der en forbindelse der.
Hvordan gik jeres rute egentlig?
Jamen, det er jo igen, vi har fundet brevene, men vi var så heldige, at vi blev ringet op af en mand fra Assens, som sagde, min kones far har været med på samme tur, og han har stjålet generalstabskortene. Så nu havde vi den fuldstændige rute, hvor han havde været. Så, og han havde været samme sanitetskompagni som min farfar. Så nu kunne vi så rejse præcis de steder, hvor han havde været, fordi det vidste vi jo. Det stod jo på generalstabskortet.
Og det gjorde I så?
Og det gjorde vi så, ja. Og det gjorde vi så i en måned. Og der er jo den fordel, at når man kommer med en hestevogn, så kan man komme i snak med folk, fordi det er nemt at klappe en hest, og det er nemt at give den gulerødder, og så har man kontakten med lokalbefolkningen.
Og så kan man lige have været med sig også, og klimaet.
Ja, det var vi. Vi havde en spejdertrop med. Det er også en del af det, at der var en spejdertrop, der sagde, at de ville holde sommerlejre sammen med os og køre ruten sammen med os. Så det blev faktisk også en historisk fortælling for de litauiske spejdere at tage den rute.
Dit foredrag handler om din farfars møde med krigens hverdag i 1915 i Litauen. Og ja. Østfrontens virkelighed, det var jo en anden virkelighed end den på Vestfronten.
Ja, det var du fuldstændig ret i.
Din farfar beskriver liv som sanitetssoldat, og Østfronten har jo ikke noget godt ry.
Nej, men det
skyldte mere af den anden krig. Hvordan klarede din far for den? Kom han levende hjem?
Han kom levende hjem. Han blev senere i 1917, det her var 1915, han var derovre. 1917 bliver han såret ved Champagne, og han bliver krigsinvalid, men han bliver da en mand på nogen af 80 år. Men for lige at vende tilbage, så var krigen på Østfronten var en bevægelseskrig, og derfor så kom han igennem hele Litauen faktisk på de 7 måneder, han var derovre, uden orlov.
Hvad var hans funktion egentlig som sanitetssoldat i forhold til de andre soldater?
Jamen, han var landstormand. Han var 41 år gammel, og hans opgave var at gå ud og samle såret op. Det var ene opgave, og den anden opgave naturligvis at pleje de sårede. at oprette lasaretter, hvad man gjorde i privatboliger, og man gjorde det i kirker og sådan noget. Men det vil jeg så illustrere i foredraget, vil jeg illustrere det, fordi vi har optaget video undervejs og en masse billeder. Så mit foredrag kommer til at handle om hans tegninger og billeder fra Litauen og videoer.
Og der er sikkert også en masse soldaterhistorier, du kan gengive.
Ja, det er det i hvert fald.
Der er en masse breve, ikke?
Jo, og der skriver han meget, meget detaljeret omkring de jøder, han mødte derovre, og omkring de bønder, han mødte derovre, som han boede hos, og så beskriver han naturligvis forholdet indbyrdes mellem soldaterne.
I alle de europæiske lande under 1. verdenskrig, der opfattede de det jo som den store fædrelandskrig. Hvordan opfattede din farfar krigens baggrund og årsag? Var det noget, der gjorde sig nogle tanker om, hvem havde ret i den krig?
Det er egentlig meget spændende, fordi min farfar tilhørte jo en generation, hvor pligten var vigtig. Han skrev alle hans breve på dansk, og han var dansker, men han tilhørte det tyske rige. I begyndelsen, der var det sådan lidt af et eventyr, det må jeg godt sige. Det var ligesom at komme ud og rejse, han havde aldrig været der før. Men der gik ikke mange måneder, før han oplevede, at han blev træt, han blev krigstræt og mistede illusionerne, da han så...
Det forstår man godt.
Ja. Og, ja.
Så... Litauen efter 1991, det er jo et stort spring, men du har haft noget at gøre med voksenundervisning i Litauen efter 1991. Og ja, befolkningen der må have fortalt dig en masse om tiden op til frigørelsen, altså kampen for frihed op til 1992. Hvad var det egentlig for en frihed, der var tale om? Var det noget konkret eller noget abstrakt, altså... Var det en national uafhængighed eller politisk frihed, og hvordan var det med sociale rettigheder? Jo, de havde nogen forestilling om det. Hvad der skulle komme ud af denne frigørelse?
Ja, det gjorde man afgjort, fordi jeg kom derover i 1992, og det var et fattigt og forarmet land, som russerne efterlod. De trak sig først tilbage i Litauen i 1994, så jeg har set de russiske soldater gå rundt med maskinpistoler derover, men... De fejrede det som en frihed fra en undertrykkelse, og i virkeligheden en meget barsk undertrykkelse. Så det, jeg har oplevet derovre, det er jo, at jeg har set et land vokse frem, havde jeg nær sagt, for at være lidt højtidlig. Jeg har set dem komme fra fattigdom, og så frem til nu, hvor de, i hvert fald i byerne, er på niveau nogenlunde med Danmark.
Kan man ligefrem kalde det for velfærdsstatsagtigt?
Hvad for det?
Kan man kalde det for noget i retning af velfærdsstaten?
Nej, det kan man i hvert fald ikke, fordi der, hvor vi kom, det var ude på landet, og det er jo stadigvæk fattigt. Man kan stadigvæk leve af et lille markstykke og to køer, og bor også i træhus og så videre. Det er også noget, jeg vil vise billeder fra i mit foredrag. Men mit foredrag handler mest om min farfar, men jeg kan jo selvfølgelig ikke undgå at komme ind på den russiske undertrykkelse, og heller ikke den modstandsbevægelse, der var i Litauen før 92 imod russerne, og så den lettelse, som de havde efter 92, ved at russerne forlod dem.
Er der opstået nogle højere ekstreme grupper, som der er opstået i mange af de andre østeuropæiske lande, der er dukket op i løbet af friheden? Hvordan ligger det med det i Litauen?
I foredraget kommer jeg ikke ind på de politiske forhold, men jeg kan kun sige, jeg kan kun bekræfte det, du siger, at naturligvis blev det jo oplevet som om, at gamle dage var bedre end nutiden. Det er næsten svaret på det, fordi man oplevede jo en ekstrem arbejdsløshed, man oplevede en ekstrem fattigdom, fordi det var en meget brutal kapitalisme fra 1992 og frem til ca. 2000. Folk mistede deres arbejde, og derfor opstod der højere ekstremistiske grupper, men jeg oplever det ikke sådan nu, når jeg kommer derover.
Hvis de tidligere opfattede Sovjetunionen som fjenden, hvem opfattede de så som fjenden i dag, hvis der er nogen?
Jamen det er i høj grad Sovjetunionen, fordi...
Stadigvæk, altså... Rusland.
Hvad?
Er det Rusland, du tænker på der?
Ja, det er Rusland. Ja. Og da de russiske tropper trak sig ud, efter da tog de... For eksempel et sted, hvor vi boede på en herregård, der tog de russiske tropper alt med, hvad der kunne skrues løs, altså radiator og vinduer og hvad de ellers kunne tage med, og så skrev de på lastbilerne, vi kommer igen. Så der er en angst stadigvæk for Rusland.
Kan du fortælle noget om baggrunden for den sovjetiske besættelse af Litauen? Der skal vi jo helt tilbage til mellemkrigstiden og hvad der foregik der. Så Østeuropa har jo altid i forhold til Vesteuropa været bagud i økonomisk og teknologisk udvikling. Og det betyder vel også, at også i mellemkrigstiden var et feudalt efterslæb, også i mental og ideologisk henseende. Og det kan have skabt nogle meget konservative kulturer, hvor befolkningen måske har nemmere ved at identificere sig med autoritære styreformer, som dem, som figurer, som Hitler og Mussolini stod for, end med den fremadrettede bolsjevikiske styreform og asiatiske kultur.
Jamen, det har du ret i, men mit foredrag er koncentreret om Iver og hans breve og de steder. Men derfor vil jeg gerne sige, at det store forræderi foregik jo i 1939, så vidt jeg husker, med Molotov-planen, den hemmelige plan om delingen af mellem Nazi-Tyskland og Rusland, hvor man delte Polen og de baltiske stater. Inden Hitler angreb på Østfronten, der havde man jo allerede delt det område der, hvor tyskerne fik halvdelen af Polen, og russerne fik lov til at husere i de baltiske lande. Og det er den Molotov-plan, som var hemmelig, men som nu er kommet frem. Og den er dokumenteret nu, ikke? Men det skabte jo virkelig et had.
Hvad tror du, alternativet havde været fra sovjetisk side? Ville det ikke have været, at Hitler havde taget det hele, hvis ikke de andre ville have været med?
Nej, men det var jo uforståeligt, at et nazistisk rige kunne indgå en ikke-angrebspagt med Sovjet, ikke?
Det har nok været meget taktisk bestemt, ikke? Noget magtpolitisk.
Bestemt. Men altså, i mit foredrag, der koncentrerer jeg mig om Første Verdenskrig, om farfars oplevelser og de ting, man kommer selvfølgelig ind på det andet også. Og så en anden ting, at efter at landene blev befriet af russerne, der opstod der jo faktisk en guerillabevægelse i de baltiske lande. I Litauen var der omkring 30.000 mænd, der var ude i skovene, som man kaldte dem de grå ulve. Men det kommer jeg ikke særlig meget ind på i mit foredrag.
Hvordan ser fremtiden ud nu for Litauen?
Ja, jeg kan fortælle den lille anekdote, at jeg, da vi startede derovre i 90'erne, da sendte vi blandt andet computere derover, for at de kunne komme i gang med det, altså computere blandt andet til skolerne og lignende. Og så her for 3 år siden, der havde jeg en lokalbank fået stillet nogle computere til rådighed, og så tog jeg kontakt til dem, og så sagde jeg, at jeg har så mange computere, er det noget, der interesserer jer? Og så fik jeg svaret ja, hvis ikke de er mere end 1 år gamle. Og det viser jo, at de på mange punkter der er de på linje med os. Og der er ikke den udbredte fattigdom, som der var dengang. Og byerne, som jeg synes, man skal besøge, det er nogle meget smukke byer med barokkirker og Ja. Jeg synes jo roligt, man kan tage det over, og det er et fredeligt og godt land, og jeg synes, vi bør vide noget mere om det.
Der er også en seværdig kulturarv, kan jeg forstå.
Absolut, absolut.
Det var Kaj Henningsen, der fortalte om sin farfars fodspor i hestevogn gennem Litauen.